lelo ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yokukwama Yesu ochokwata omusu yokukwama Yesu
Tulira malesanjuli yalwa okwetu anjevereli yetu okokuwa siokasi ndapi ovyo yevite ochipamachilo tukasi okulirama lesanjuli yalwa etali tweyavali kelivuluya yovi hako tukasi kelivuluya choko kapitulu kachoka kunyavali lepandu kwenje tukafetikilo kutanga kochinimbu chekwi la tatu kelivuluya yovi okapitulu kacho akunyavali lepandu tukasi kochinimbu chekwi la tatu. Ochimaho chetu, yovi opisa vakwemiho. Tukasi andyo kulomba. Asuku yetu, tukwimbira olopandu. Twapandula chalwa omondaka yove yapiti na mpovaka etu, kalimi etu. Chilo tukasi okulilongisa. Ochipama chilo chetali, ndichitumbika mpovaka ove. Ndo tulongise, ndikasi wokutumbika ndango, angala yetu Yesu Kristu vakwetu vatumala ukujevele ochipama chilo. Dote ne kutulongisa banduku yangala Yesu. Amen. Ya okwe tukalie tukasio kufetika ukulilongisa ovina vinene vina yovi apopia. Twende lipa mosi akamba vetu. Kochinimbu cha cheche kwina tatu. Toke e kwina kwana. Vati wafuimina ovairu kwenje wa apo Swisa. Ekalia ye liatoma onyoha yolupesi. Tala ovina evi vyalinga ngo afetikiro ovo pangea ye. Echitwa yeva chovo pangea ye chasoka ndokulongola lika. Pwanyi okulemina kunene waye, kulomboloka elie. Ya okwetu kulo tulete, suku vati wapo Swisa ovairu, lolombungulunu wakapamo. Nda otu ndaposamwa uteke, echo Petro vaso kuvanjaviru, avoyo, hepo soko, olombungulunu, vyapo Swisa iru. Onyoha yolupesi ya popiwa kulo, chalomboloka nye, chalomboloka ovitangi vikasi kilulieve. Onyoha yolupesi hachi mweko chikuwa wapwani ovitangi vina vikasi kilulieve. Ocho kulo apoperavati, tala ekalia ye liatoma onyoha yolupesi. Chalomboloka ovitangi vyosi vina vikasho kukatukira vakuwa Kristu, ndango avahava kwa Kristu kwe chitukasi kilulieve. Yovi okasi okule kisa unene leposo lya suku linalimonehe nako vinavyosi alulika kwenda keposo lyo vairu. Yovi watendele suku nduso voli kwenda woli mbukile ndupo periwaye. Pwanyo ndaka yokuti suku weye okwete olwaliruosi povakaye. Pamwe vali yokuti eye ukwa chisola yovi kayolombolokele. Kalie yovi opisa vakwa kandu. Okupirila palo tukamolo kutyo vinavyosi vyasonehi wako. Vili soka mwene lo vili nga vietu etali. Yovi wakala vo hali yalwa. Pwa inkosi yo hali yacho. Kwa kala elongiso linene. Ase samenele okuliupilako. Ocho ndapopela ale konyima okuti. Elongiso linene tusanga kerivululia yovi. Hali eliko o manuvatuwa okupopia. Momo manuvalo vapopia popia vati ochakati cherivululia yovi. Epulilo liokuti momo nye. suku watavele okuti vakwetavo vatala ohali. Amepuanyi, ndirete okuti epulilo lilo, halioko ochaka ticherivulu liacholilo. Ndisimo okuti ochinachinene, ondaka yokulitavela kwa manava suku. Koviringa okapituruka choke kwine pandu, ochinimbucha kunya tatula mosi, Paulu wapopele lakalei koka yike muna eyea kalavati kolela ngala Yesu kwenje opopeliwa ove kumwe lonjo yove yosi. Yakulo kakuli ondaka yokulitavera. Pwanye chiapopia vati kolela, chalombolo kakosia chokuli ochisimino chokulitavera. Momo tuli ukwa kanduwa kolela Yesu, ocho osiavo ova kanduwa lingale. Chimone hokuti ulume ulo, wakala kefendelo lio viteka. Ocho Paulu apopela la yevati, kolela, ngala Yesu, kwenje opopeliwa. Ochinachi nene okuya kungala Yesu, oloneke vilo, kulio manu valua, vali tenda ndava kawasukila vali suku, vali kolelovo mwene, echituta la kerivu lulilo, chitulomboloka okuti uwosi wa sokandu wali kolela ye mwene, osukila okulitavera kusuku. Ondaka ya okulitavera, oyo chakati chondaka velivu lulilo. Ondaka yacho, yakala elongiso linene kuyovi. Kalie tukasi okutanga, oka ochinimbu cha tete toke cha kwala, kokapitulu kakunyavali lepanduvali. Vati yovi watu wala vali hati, lasuku okasilo mwenyo, una wapukula esunga liange, hayefu, una okasi loku mbalo la vutima, osimbunga silo mwenyo, lefu imoli asuku likasi vanyunu wange, omela wange, kaupopi uhembi, leli mbili yange, kalilimbika ya kulo tulete abakwetu okuti toke palo chofare la chimwe ya tenene okutambulula. Kwenje chilo yovi ama kukupopia. Ocho lolo ndaka vya ye, ole kiso okuti wakuni hine nye akala okubangula. Kolo ndaka vya yovi, chimone okuti eye wakala okusapuila akambava ye okuti evivyosi vapopia la ye kavisi rivira momo kavyali kwa tele lapa ye akala. Ocho noke wa mako. Kuchinibu chatalo mati okutava okutiondaka yove yochili kukale kupana name. Toke fa siliweka kesunga liange. Ya olondaka vyosi ya kambava yovi vakala okusimina loku popia la ye. Kavyo kwa tisire okulitumbika pekali ya suku. Vyo kokela ngovali okulitenda nduku esunga kwa vaso avo. Ocho pokulisa ndela esunga. Yovi wakala okule kiso kutisuku kalingile chiwa pokutalisa ohali momo yeu kwesunga. Kwenda kakwete ekola limwe. Ocho vati toke fa siliweka kesunga liange. Kaje tukachokutango chinimbu chepandu. Mwata mwene kesunga liange. Sie chiko okusokolola umwenye wange wosi vutima kamuia episo. Ya kulo tulete konyima ndomo ndachipopere ale. Okuti olondaka vya kamba vayovi. Kavyo kwa tisire. Kwenda kavyo kwa tisire mwene ndango naito. Okulirimbuka ndu wakambela esunga kwa vaswa suku. Yovi wasakala alelika lokulite yuira kolondaka vya kamba vaye. Suku kaka alepo vali. Noke tuwa mwona okuti olonjanja vyosi, wamwona akamba vaye ndava kavasunguru kile. Kolondaka vilo, tuwasesamena okuliupirako olondunge. Kochilie akamba vayovi, vapopia ovina vinene, kwenda vyochili. Ochitangichecho kutindango vapopia ovina vyochili. Pwanika vya kuatisile yovi, ndango naito. Olondaka vyavo vya kokela ngoyo vi okulitenda nduku esunga. Choko kelele okulikapa kunene. Oame ya yovi yeya kiru. Akambava yovi vakala okusima okuti yovi walingile eka andulimwe kwenje gandu ya chokali litavelele ochokaliechi suku okasi okupo kuisira omorie kandu walinga. Ocho evivyosi babangula la yovi vyakala ngo vyo kukisika okutiochwa litavele ndango kwa mwenye waye kakwakele chimwe asolekele. Ocho olondaka vyakamba vayi vyo kokela vali eye mwene okulitenda nduku esunga. Choko kokelele okulikapa vali kunene oame ya yeye ya kiru kwenje akamba vaye vakala okukisika eche ye kakaringire. Pwani yovi la limwe kanduwa sesa asolekele kwa mwenye waye. Ocho wamwine okuti, akambavaye kavakale okulinga esunga. Pokuru ndira ovina kalingire, yovi vati eneka uko tiesunga, amenda sunguluka. Pwani yovi kalingire evo chiwa, momo watendava kuavo, ndava vapya, kwenje choko keravo, okulitenda ndugu esunga. Kovasu wa suku, omunulomwe otena okupopia okuti wayera. Opo voyovi alweyera. Ndango akambavaye, vakala okupopia evivye sanda. Yovinda watala menengo lokuli mwina mungala olonjanja vyalwa ondaka yacho twapyala yovo omunu osima kuti vakuwa vovo vapya eye walipwa ponye chichikola ale pamwe chikoka okutunda vonjira ya suku umwe wapopele vati ohali yasoka ndekumbi echiye kumbiri twira eleyi liyenguluka ponye hali ongoe kumbiri yacho echili twira otuma otuma tukola vali chiwa ocho chatuwa ovitangi ovitangi ava kwetu vyatuwa ndekumbi vinena ovina vyalitepa komunu lomunu kuva mwe olohali vivalengelisa lokuva yengulula ndelei likasike kumbi noke kavali mwina vali kovaswa suku kuva kwavo olohali vivatelisa vali lokulikapa kunene ndechiyovi handiyevelela olondaka vyaye vati ng'wata mweleke sunga lyange sie chiko okusokolola umwenye wange wosi vutima kamwi ya episo omanu valwa etali vakongelo etu omo vatu wavo okulitenda omo vali lete ndava vaswapo osimbo kuti ondaka ya suku yipopya okuti lomwe wayela kovaswa suku vamwe vatu wa okupopya okuti nda Yesu iya mwene etali vaendala ye pwanye chila chovo chikasi okulikapa kunene yovi wasimile okuti lachimwe vali alikwetelela suku yovi wasimile okuti wamala kesunga pwainoke mwene okalilimbuka ndu kalingile esunga kochinimbu chepandu vali ondaka vati unyali wange oli alisoke lukwe miho luo ngatukira alisoke luka kwete esunga ya yovi wamwine mongo okuti eye wakala vesunga kwenje wosi opatana ondaka ya ye ochoka silivira vosi vopatana wavatendele ndanyali kwenda vati vakale valisoke mwene anyali vange valisoke lukwe miho yovi watendele vakwavo ndanyali okuti kavasilivira vali ocho kulo ondaka yacho eyi yikasi okupatana esunga echiomanu vasesamela okulinga yovi wakala lokusima kwenda okupinga okuti vosi vopatana valikale ndanyali vaye noku wavatenda mwene ndavakwe miho ndava kavakulihine okulinga esunga elinga lilo kaliwako avakwetu kaliye yovi amako okupopya vakwe miho lokulekisa echi chilaka okupita lavo ndango yovi wakalavo hali yalwa lopo wasima okulongisa chimwe chiveta kuvakwe miho kochinimbu chechenala toke ekwina mosivatiye lavoko liu kakolela suku likala pi echi suku otepako lechi suku woupa omwenyo waye suku heo yeva evilikilo lyaye echo hali yusanga osanjukina he suku tolo ovilikiya suku olonjanja vyosi ndivulongisa ovina vyeka lya suku sivusitikira echi chikasi la suku tolo yakulo tulete yovi yolekisa okuti vakwaka ndunda ng'o vamoleha ndu vakasichiwa eteke limwe pwãi suku wovakangisa ondaka yacho eyi ondaka yochili ochili eteke limwe suku wolahika okukangisa vakwalwali tukasi kochinimbu chekwĩ nechiya toke akwĩ avali lamosi vati eteke limwe opekela tupu ohwasi pwãi onjanja yacho oyo yasulako eci apasuka mwẽle ukwasi waye kawuko vali evi viyokokisa viuwambata ndendunde uteke ehunguhungu liunyõla ofela yokutundilo yukatula kwenje wanda vocitumãlo caye yuupamo ya okwetu kulo tulete okuti ukwe miho wa soka ndovisayikiti vienda lofela va soka mwe ndofela yipepelela kondiyelo yikasi ponjanela ndaño etali lilo vamõleha ndu va kolapo pwãi eteke liya eci suku ava pisa kulo yovi vati ukwe miho opekela tupu ohwasi pwãi eci apasuka ukwasi waye kawukasi kovali eci ca lomboloka okuti ovikuata viakulokilu lieve avakuetu visiala mwẽle omo liaco katuka vikoleli kukalinge okuti aputima we wotulila kovikuata vyove ale kolombongo vyove momo citava mwẽle opekela lolombongo vyove pwãi eci opasuka vyanda vyanyaniwa kolela suku lutima wove wosi kukalipandiye okuetu lolondunge vyove mwẽle kaliye tu kasi kochinimbu chavo cha kwĩ avali latatu omanu va pandwila ohali yaye lepembe liavo liutundisa kocitumãlo caye yakulo tulete tua kũlĩha omanu valua va kemalele calua okuti lomwe otẽla oku yaka lavo pwãi eteke liokufa eci lia pitĩla la chimwe vatena okulingako. Lomanu vango vana kavasilivira. Lovo vangwala ngwala kovo osimbu loku pembula okuvanja uwake manene kalie kakwete vali ongusu. Vakuwa kanduva mekongo. Chinene checho kutilia eteke vapisi wala suku. Osimbu valavo kae kemano ohali iva wira ndulivi. Haimo olonda kaviro kavitepu ava kwetu kavitepu kavikasho kuti mbipa mwe vitepulula kolo hali vya yovi. Olonda kaviro kavitepulu ile olo hali vya yovi. Ndango naito. Okwecha etambululo eye mwene kachitenene. Yovi lopo wakala handi lolonda kavialwa okupopia. Pwanyo ndaka inene yoyo vati. Omunu chitava opekira ohwasi. Pwanyo echapinduka ukwasika ukovali. Omone acho kwetu kuka tulire utima kwa ukwasi pamwe kolombongo vyove. Tulira utima ku Yesu. Kali yetu kasi koka pituruka kunyavali leche nana. Ya koka pituruka lo tukamono kuti yovi lopo wa makololo ndaka vyaye. Ocho chilo olaika okupopia olondaka vile kisa eposo lia suku usovoli. Olondaka vyacho mbii kokwetu kavipepi ngochiwa. Pwanyike limi lio hevelu olondaka vyacho vikwete vali upepo umwe ukwavo. Kalie chihandi okwetu tukamola ndomo yovi yale kisa ovi na vya poso kasuku wa sovola. Kochinimbucha tete toke chatatu vati ochili opalata ika silo kuitunda. Kwenje ulu yenguluiwa ukwete oku usangiwa. Utale ufeni wa posi, okoviri yiyenguluiwa vewe, omanu vaimula owelema, vamongonwina vonumbi lowelema, toke vasanga utale uyenguluiwa. Ya, kulo okwe tusuku tumono kuti, echi asovola olwali, volwali lwacho wakapamo opalata, lulu, lova weatina ndecho ndia mande la vimwe vikwavo. Ponyo kuvisanga kachalelukire. Disimo okuti suku wakapavo ngongo ovina vyalwa. Okuti vyalwa omanuhandi toke etali kala, kavala vimola. Okapitulu kalo kachireki savali chiwa. Handi okwa mako vamako vali vati vale kisa okuti kuli ovina vyalwa vyaverapo ova weatina okuti suku wavikapavo posi. Panyi omunuhandi kala visanga. Kochinibucha kuwana toke chatano vati vafena ovitunu volo maka vika sikupana. Loku kutunga omanu vai valako, noko vati vai valiwa lava va pita pita kiru. Vanyonga miswa kupana lo manu, vali nyenga nyenga, kiru liongongo kutunda okulia, vemehilia yopwani vatetola ovawe hutingo ondalu. Ya okwe tuvongongo kamuli lika ovawe atina. Pwani mukwetevo okulia kwalwa kuna kutekula omanu vosi. Handinda oyongola endango pamwe kusenge kumwe noke omola. Ndomo ovilia vika sivu senge, ovina vyacho vya posoka howa. Kalie tukasi okwa makwa kutanga, ochinimbuche pandu toke, ochinimbuche chenala. Vati ovawea yo akasi losafira, ongongo ikwete ese keriulu, elira liendako la yimwe onjira yilikuniha. Ndango iso lio chiselele, kaliala limona, ovinyama vyu kasa, kaviala endelamo, ndango ohosi, kajala pitamo. Ya okwetu olonjira vingwala ngwala kilu liovina vya posoka. Pwani okuchitala ndeti chikwete mwene ondaka imwe itu sapwira. Ndachipopia ale ndichitukira vali okuti suku wakapa kongongo ovina vyalwa visiri vila chalwa. Vimwe handilopo omunu kavili mbukire kwenda kala vimona. Kochinimbu chechia ondaka ikashokuwa mako vati omunu okapa ekali aye kova we ondalu. Otingulula olomunda toke kolombombo vyavyo. Okwe tusuku weye mwene wapanga okuti ovirimamwe vikalako. Nda eye wapanga. Ovirula mwenye ngongo okuti ova weatina akala kiru lieve. Ana akalako siye ya kiru. Suku weye echa ovinavyosi. Haye wakuni haongongo. Ovinavyosi vika sipekali aye. Kochinimbuche kui toke ekwina mosi. Otwi ya akuna vovawe kwenje wapita. Isoria ye lirete ovina vyosi vyatina. Ositika olondwi, okutika vinosa nosa lechi chavundiswa ochinena kutanya. Ya okwe tujovi wakuni hinechi wao kuti, ova weatina asangiwa mwene kilu lieve. Pwani kuli ovina vivali vyaverapo ovo kwasi osi okilu lieve. Olondunge kwenda elomboloko. Yovi walekisa okuti, suku wakapa kilu lieve ovina vyosi vyatina. Pwani kavisangiwa. Telo londunge kwenda ukuni hiso. kochinimbuche kwina vali vati pwanyolo ndunge visangi wapi, ochitumalo cholo ndunge chika sipi, lomwe okuni haonjira yendako, kavisangi wabofeka yava kwa mwenyo. Elondo liti, muno kavika simo, kalunga hati, kavika silame. Ya okwetu, yovyo sapwira akamba vayo kuti, kava kwetu olondunge. Momo kavakuni hine apapatu nda olondunge. Amendisimo kuti havina vyo siko vya sovo la suku, vitena okusapwira omunu, ndomo lwalilwa sovwirwa. Lomwe omunu otala ngoo, kovina suku wa sovo la, yapa okuni handomo lwa sovwirwa. Kochinibuche kwina la tanovati, kavila ndiwa lulu, lopa lata, kavipesaliwa, ondando yavyo. Ochiri mwenyo kwetu, olondunge, kavila ndiwa. Olondunge vichitiwa, olondunge vitunda mwenepeka liasuku. Kochinibucha chokulo tumolo kuti olofeka vimwe, ndechi wa Amerika, vafeta feta olombongo vya kahandangala komanuvana vaendele kosai, okukopa ovawe. Pwani ovawe acho, kahakuete olondaka okutiasa pwila omanu, echichilaka okuia. Kochinibucha kwine pandu, vatika viso kiswa lulu wokofiri. Pamwele weliatina ya sardoni kanda ngolo safira ululo vitulu kavitena okulisoka lavyo. Ndango okuvipitisira ovingenengene viulu wafina kachitava. Ya okwetu olondunge yovi alavokale okutambula povaka akamba vaye vyevi vipitahana ukuniso womanu. Pwanyo olondunge vyacho kavisangere. Tukasio kutanga ochinimbucha kunyavali. Vate chohe olondunge vitunda pi. Lochitumano cholondunge chika sipi. Vya sitikiwirwa vakwa mwenyo vosi kwenje vya undisirwa olonjira vyokiru. Njembo la kufa vapopya vati twayeva oluhimo lwacho lova tunyetu. Ya ochiri okwetu ndango mwene okufa kwa sesamena okutusapwira vochimwe. Okufa kakutusapwira okuti kovaso kuli chimwe. Pwani kutusapwira okuti kuli chimwe tukatwa kunihine. Lomwe wakuniha jichika siko vaso yokufa. Omunu lomunu oliendela koe ye mwene. Kwenje lomwe otiuka hasapwira omanu vakuwa wechichika siko vaso yokufa. Omununda wafa, wafa mwene, katena male okupopya letu tuka silo mwenyo. Echichitu lwekisa okuti, handi kuli chimwe katwa kunihine. Kalie yovi ya mako kupopya, lolo ndaka vimwe vinene chalwa. Kochinimbu chacho oko chakwi, avalile pandu. Ondaka yacho vati, lechi aicha kombera, ovihandereko vyayo, lokusokia onjira, yochidia kulo, chovile mino. Ya kulo okwe tutulete okuti, vamwe vatu wa okupisa mbimbiria. Mnoke ya vavacho vapisa pisa nite mbimbiria vatu wa okupopia vati olondaka vilo hachiriko. Momo kachitava okumona okuti kuli olulia kulo ale pamwe olukenu osimbuka kwa yeva leleo chindindimo. Pwa inoke lo kuenda kulo neke, chasa ngiwa okuti ochinyi chirupuka vali okuti ochindindimo chisule. Chapo soka nye okuti usone hiweli ululia yovi, ovinaevi wavi kunihine ale, tunde nunde. Pwa hiyo vinavina ukuti, omanuvaka choku vikuni haetari, ei wavi kunihine ale tunde nunde. Ya tukasio kwetu, okumalusula lo kutanga ochinimbu ocho chakunyamali leche nala. Vati yu wapopia lo manu hati, tala okusumbira Yehova, oko olondunge, okutinduka kemiho, oko uvanga. Ya akambava yovi, kavaku watele olondaka. Vasi mino kuti yovi wasereka ekanduli mweko mwenyo. Pwa hiyo chivala vokare hachoko vasanga. Pwanyo chitangiche chokuti yovi wawira vekandu yokulika pakunene. Olonja javyalwa omanu volo nekevilo omo vatu wavo. Hava kwetu chitulo mboloke okutinda ngovana valitenda ndu vaverapo kwenda vasunguluka vasukira avo kuliecha kusuku. Kwa kapitulu kalo tusanga akunya vali kolonjanja. Kolonjanja vitano ondaka yiti ame. Kwa taula piyove kwenje vita yachi wave mimbiri ya liove. Echi ocho chakala uchitangicha yovi. Olonja javyosi echi omunu aliyevi tendu kwesunga. Chuko kera ochitangi chokuli tuna, kwenda okuli kapa kunene. Kwa kapitulu kalo, katumoni la pamwe kutiyovi okwata utima wokuli tavera ekanduli aye. Chosi, apopia oyeva ngovati ame. Akambava yovi, kavo kwatisire. Momo voko kera ngo okuli tuna vali. Ya okwetu, ndo kupitulu la naito evi tuwa molale, chika shoku kielifasi wakala umwe wakala lukuli hiso walwa. Oloneke vilo, omanuvalwa vali tendavo nduva kwete ukuli hiso. Eye watu wile ndavalwa vatunda kolo sikola vye mbimbiria. Ovituwe vya vovye yuka tola longiso aingi aingi. Pwa ina longiso acho kavatena ukukwatisa omanu vana vasanga vakongero. Chofale wakala umwe ukwa vihandereko. Eye wasimini okuti wakuni hasuku kwenda ovinavyo lomboloka. Wasoka mwe lomanu vamwe tukwete etali vakongero etu. Okuti ovinavyo sivavi kapela ovihandereko. Mbilidate wakala umwe ukwa kutiuka tiuka konyima. kokuwa ye ovina vya sesa menene okutaviwa ndechi chakala kosimbu valuwa etali pomangu yacho opo babatai ya tuwamola okutisuku watendele yovi ndu kwesunga omualu mbari ovirumba kokuwa ye wakala ohwasi imwe ya piane ni omanuvosi wakala la vyosi visukiri wakirulieve wakala umwe wakemanene chalwa kwenda wakala vo ukwetavo wasumbirile suku toke ya pitira pomangu yokulumbaila omalava yovirumba okopo yaye ya supoka lovi kwata vyosi vyokirulieve momo nye ulume wasokandu atalisirwa ohali ochili ohali ya yovi chakala chimwe chipita onji chipito njira kwenda chulongisa chimwe chasoka ndechi yona aininwe lonusi ochitangika chakale konusi pwani chakala pokati ka yovi la suku kulo tulete vo kuti ochitangi hakuverako panyo chitangi chakala cha yovi la Yehova suku ndango mwene satana wakala ngo umwe walipitikamo ochitangi chakala la yovi kali kulihine ye mwene kwenda kakulihine chiwa suku yaye chiwa nda umunu wali kuliha ye mwene kachi wako kusima okuti ukwesunga osimbu ye mwene kovaswa suku kaswi kaswirepo yovi wali kapere chalwa kunene omo wali tendere ndu kwesunga ocho kochipa machi kwavo tulaika ukumola ndomo yovi atusapwira okutuwa kwaye okutiuka handiko nyima okupirira vali omwenye waye ocho yovi alaika ukupopya kochipa machi tulaika ukumola olaika ukuivaluka oloneke echihandi kakale vohali okwetu ndasuku wapanga tulaika ukulisanga kochipa machi kwavo shalapo chiwa suku yombembwa akusumunuise
Meri hulu ya suku
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipa machikwavo suku akusumuluise.